Hezký den, milí posluchači, jsem ráda, že posloucháte další díl podcastu Finance a reality spolu. V letošním roce jsme zde ještě neměli našeho pravidelného hosta Petra Budínského a já jsem tedy ráda, že ho tady dnes můžeme konečně přivítat. Ahoj Petře.
Ahoj, jsem rád zase, že po nějaké době máme příležitost se vyjádřit k těm aktuálním otázkám.
Já si myslím, že Petra Budínského asi nemusím představovat. Kdyby náhodou někomu jo, tak je to prorektor Vysoké školy finanční a správní a dnes se budeme bavit, jak už je naším takovým celkem pravidlem, o nějaké aktuální ekonomické situaci. A protože, jak jsem nastínila, tak už jsme se spolu dlouho nebavili takhle v éteru. Tak se budeme bavit o tom, co se letos, protože letos natáčíme poprvé, tak co se událo? Událo se toho totiž v ekonomickém světě hodně. A pojďme se tedy bavit o těch základních asi třech okruzích, pokud to tak můžu nazvat, o kterých už jsme se třeba i dříve bavili, ale teďka ve všech ohledech došlo k nějakým zajímavostem. První věc, inflace. Protože únorová inflace je přesně 2, je to tak, Petře, říkám to správně.
Je to tak.
Tak pokud se nemýlím, tak bylo dosaženo inflačního cíle. Tak jeden člověk by řekl, že to je vlastně ideální, že jsme dosáhli toho, čeho jsme chtěli. Můžeš tohleto trošičku osvětlit, co teďka, jak na tom je inflace, nebo co to znamená, že jsme dosáhli inflačního cíle? Co bude následovat?
Ano, tak velmi důležité je to, co ty jsi řekla, že vlastně už se to hodně událo v těch prvních 2,5 měsících zhruba tohoto roku, ale ono hodně právě ještě toho je před námi, nejenom proto, že je to více jak 3/4 roku, ale v tom, že právě tato snížená inflace nějakým způsobem bude působit a nějakým způsobem vyvolá další prostě následné efekty a to bude určitě i dneska se k tomu dostaneme. Když řekneme, co to znamená, že jsme na inflačním cíli, tak já bych řekl, že to je určitě něco, co musíme všichni brát jako něco pozitivního, že ta inflace se doopravdy vrátila i do toho intervalu 1-3 a my jsme dokonce, to si řekla výborně přesně, na tom inflačním cíli, takže to je určitě něco, co je vynikající po té inflaci, která byla taky u nás, to jenom připomenu, 18% meziroční inflace a další, takže to je výborná zpráva, ale je potřeba si říct k tomu ale 2 momenty, jeden z minulosti, jeden z budoucnosti. Je potřeba si říct, že taky jsme za to, že ta inflace už teď je normální, zaplatili všichni určitou cenu. A cenu to, že doopravdy za těch 2,5 roku vlastně ta kumulovaná inflace byla přibližně 33%, něco takového. To znamená, že vlastně ty, kdo mají vklady a ti vlastně ztratili z těch vkladů, že nedosáhli vlastně toho zhodnocení v této výši, tak ztratili, nebo na mzdách, ztratili vlastně hodně procent, že jo, tady tím, že právě ty úrokové sazby byly daleko nižší než ta inflace. Ano, teď se to otáčí, o tom určitě budeme nějakým způsobem hovořit. Co je taky velmi důležité, je to, aby se ta míra inflace udržela, ono to nebude přesně už teďka na té 2, na tom inflačním cíli, ale v tom inflačním pásmu, v tom koridoru 1-3%, to je -1%, +1% od toho inflačního cíle a na to máme taky velmi dobrou šanci, jo? Protože v podstatě všechno nasvědčuje tomu, že doopravdy takový ty drivery té vysoké inflace, ty v podstatě potraviny, tak ty potraviny nejen, že se vlastně nějakým způsobem zastavil jejich růst, ale hodně vlastně druhů potravin už vlastně začalo i klesat. Energie tam, samozřejmě u energie je to trošku složitější, řeknu to velmi stručně, že tam samozřejmě ty světové ceny energií, ať je to elektřina nebo plyn, tam je to úplně markantní, to jsme zpátky na cenách z roku 2021, takže to je úplně výborný. Bohužel tyto ceny se ani pro domácnosti, ale ani pro většinu podniků nepropsali zatím vlastně do cen energií, který doopravdy jak domácnosti, tak ty podniky platí, protože je tam ta regulovaná složka. A ta regulovaná složka, ta drtivě stoupá prostě na konci toho minulého roku. To by ta inflace jinak byla ještě nižší než tato, která je výborná, že jo, a to by jsme taky určitě potřebovali, protože jak říkám, ten kumulovaný nárůst té inflace byl vysoký. Takže ano, ta inflace, to je ta 2%, to je vynikající zpráva. Máme velkou šanci, že ta inflace se po zbytek toho roku, pak i ta průměrná inflace, byť ta samozřejmě nemá takovou vypovídací schopnost, jako pak ta prosincová inflace na konci tohoto roku, že ta říká, co se stalo s těmi cenami za ten rok konkrétní, ten kalendářní, tak jak ta prosincová, tak ta průměrná za rok 2024 mají velkou šanci být vlastně někde třeba pod těmi 3%. A to by bylo pro ekonomiku vynikající. Samozřejmě samo o sobě to pro to nakopnutí ekonomiky, která není úplně v dobrém stavu, nestačí.
Já jsem ti do toho nechtěla skákat, protože jsi hrozně hezky mluvil, ale jedna věc, na kterou se tě zeptám, trošku se tam zašťourám. Říkala jsi, že to inflační snižování cen se ještě nepropsalo do těch domácností, do těch firem, nebo do těch cen takhle. Že to ještě ty
firmy, U energií,
ano, že to ještě nepoznali firmy a domácnosti. Kdy k tomuhle může dojít? Kdy to zaznamenáme?
Tak ono se to částečně propsalo, protože já to řeknu třeba přes domácnosti, jo, tak u těch domácností ta regulovaná složka činí 40% a ta regulovaná složka se zvýšila o 2/3, což je hodně, ale 2/3 ze 40%, třetina je něco jako 14-28%, čili ono vlastně, kdybych to vzal, že to byly jenom domácnosti, tak kdyby se to vlastně vůbec nepropsalo, tak by potom domácnostem stouply ty ceny o 28%, jako vlastně, a viděli bychom to už v tom lednu, po případě v únoru. A to se nestalo. Stalo se to v průměru zhruba o 13% nebo něco takového, či zhruba o polovinu. Čili propsalo se to například tam, kde vlastně už se jede na těch nových smlouvách, na těch nových cenách a tak dále. Ale bohužel tam působí to zvýšení té regulované složky. Čili abych ti úplně odpověděl, tak samozřejmě na ty světové ceny se ty domácnosti, podniky, které nejedou na spotu, třeba mají ty dlouhé smlouvy, tak na ty se dostanou zhruba na konci roku, protože oni ty společnosti, které tu energii vlastně nějakým způsobem prodávají dál, tak je mají nakoupeny za ty původní ceny a nějakými futures kontrakty, jo, prostě, které jsou dlouhodobější. Takže k tomu propsání těch světových cen, ke kterému dochází postupně, tak k tomu dojde určitě v tom roce 2024, ale u některých třeba až na konci toho roku. No a u té regulované složky jde o to, jestli třeba znova ERÚ, ale tak když je ERÚ, tak zase to tam promítá třeba určité kroky, které dělá vláda, nejdeme teďka do detailu, takže v podstatě jde o to, jestli ke stejnému kroku nebo k podobnému kroku zvýšení té regulované složky nedojde i v průběhu nebo na konci roku 2024. Takže je velmi těžké v této chvíli na tuto otázku odpovědět, byť je teda výborná a jako směřuje k věci.
Já ti děkuju za snahu na ní odpovědět. Nicméně pojďme dál, pojďme od inflace, i když ta inflace se nám promítá úplně všude. To znamená, zmiňovali jsme tady, že inflační cíl byl dosažený. Nicméně úrokové sazby zůstávají pořád vysoko, stejně tak výnosy z dluhopisů zůstávají pořád vysoko. Tak jaký očekáváš vývoj v těchto oblastech?
Tak přesně tak, protože najednou jsme se dostali do úplně bezprecedentní situace pro Českou republiku, že vlastně najednou jsme v kladných, reálných úrokových mírách, aby jsme tomu rozuměli, nebo naši posluchači, aby tomu rozuměli, tak v podstatě to nastává tehdy, když úrokové míry jsou vyšší než inflace. Jo, to je to, to je ten starý svět, ve kterém jsme žili jako kdysi, kde ty peníze vlastně doopravdy měly tu hodnotu, kde ty úroky byly prostě nad tou inflací a tak dále. Jenom připomenu, že už vlastně několik měsíců to také ve Spojených státech, několik měsíců je to v eurozóně, jo, tak kdy v podstatě teda už je tam ta odměna za tu inflaci. Ale tak, jak u nás vlastně ty reálné úrokové sazby byly drtivě záporné, já jenom připomenu, že při té inflaci 18, jo, září 2022, byla to repo, a to bylo to, co bylo rok a půl, 7%. Takže 7 bez 18 je minus 11, jo? Čili vlastně reálná úroková sazba byla minus 11. No ale kolik je teďka? Tak repo je 6,25, že jo? Teďka tady inflaci řeknu 2, tak 4,25% plus. No tak samozřejmě to je to, co vlastně teďka je výborné pro ty vkladatele, pokud jim ty banky ještě chviličku budou ty úroky držet, ale oni jim je budou chvilku ještě držet, protože třeba na hypotékách se to zase naopak, když ta banka poskytne hypotéční úvěr, tak tam se hodí jako té bance, že ty úroky jsou jako výš, čili jako oni ty sazby ještě, jo, to, že ta inflace, když zůstane 2, tak teď dlouho budou ty úrokové sazby nad tou inflací, ale nebudou 4,25% jako teďka, čili jinými slovy, když to přeložíme do srozumitelné řeči, tak jak Česká národní banka, respektive bankovní rada, už dvakrát snížila to z toho, tu reposazbu nejdřív teda 21.12., to byl takový ten vánoční dárek v úvozovkách, ze 7 na 6,75, to bylo těch klasických 0,25% jeho procentního bodu, čili vlastně těch 25 basis points, těch bazických bodů, ale potom 8. února na tom měnově politickém zasedání už to snížila o další 0,5%, čili teď je teda těch 6,25, no a příští středu, proto také aktuální, že dneska spolu tady sedíme, mám z toho radost, že na to můžeme právě říct ty, nebo mohu říct ten názor. A teď na tom měnově politickém zasedání příští středu, je to výjimečně středa, protože je zasedání ECB ve čtvrtek, takže je to posunuto o jeden den zpátky, čili za týden ve středu, ta ČNB z nejvyšší pravděpodobností opět sníží sazby, tak to ale neříkáme asi nic, co by teďka si nečekala, ale důležité je, o kolik je sníží. A to nevíme samozřejmě v této chvíli, řeknu můj názor, samozřejmě půjdu tady z kůží na trvě, ty by ses mě stejně zeptala, trvala by si na odpovědi, takže stejně bych neunikl, takže to řeknu za malou chvíli, ale než to řeknu, tak si myslím, že v této chvíli to nikdo neví. Jo, nikdo neví ve smyslu ani těch 7 členů bankovní rady, protože nějak poběží diskuse, nějak budou hlasovat a nějak to hlasování dopadne, ale myslím, že ta bankovní rada je v této chvíli hodně rozkročená, že jsou tam členové bankovní rady, který by snížili nejraději jenom o 0,25 a pak jsou tam členové bankovní rady, který by třeba šli o 0,75 nebo procenta. Takže to bude strašně zajímavá diskuze a z takového toho akademického pohledu se na ní strašně těším. No.
Já si myslím, že to není úplně běžné, že by ty názory se takhle hodně, hodně rozlišovaly, nebo stává se to. Já si myslím, že většinou ta rada drží tak nějak plus minus za jedno. Jak to je, Petře, prosím tě?
No tak je to přesně tak, jak říkáš. Tak není to úplně typické, ale podle mě ta situace teď vznikla proto, protože v podstatě ani to nejsou dva tábory. Ještě v té minulé bankovní radě to byl tábor, který prostě jasně byl pro zvýšení nebo prostě pro ponechání. Ale teď si myslím, že pro to snížení větší i menší si to každý ten člen té bankovní rady to může vidět trošku jinak, protože pro ten svůj názor nadřadí trošku něco jiného a on si to každý z nich zdůvodní a já, protože vlastně tak nějak jsem hodně pozorně poslouchal a četl to, co ty jednotliví členové bankovní rady i dlouhodobě vysílají směrem i tady, tak vlastně si myslím, že rozumím i těm názorům a že v podstatě i 0,25 snížení procentního bodu má logiku, protože ještě vybízí k určité chviličku stabilitě, aby nedošlo k nějakému riziku, třeba o něm ještě budeme dál mluvit, tím narážím třeba teďka na korunu. A těch 0,75 nebo procent to má taky logiku, protože žijeme jo, v kladných úrokových sazbách, kdy prostě samozřejmě je to dobré pro ty vkladatele, ale pro tu ekonomiku je to samozřejmě špatně, protože teď už nebojujeme proti inflaci, či ty sazby musí dolů. Ale teď jde o to, jak rychle je snížit a kdy. V tom jsou podle mě, že je potřeba je snížit někam ke 4 nebo 3,5% na konci roku 2024. V tom určitě jsou ty členové bankovní rady zajedno, ale teď jde o to, jak rychle to udělat a jak často to dělat.
No a prozradíš nám teda ten svůj názor, na jakého koně sázíš?
Tak já si myslím, a to je se trošku opírám i o to minulé hlasování 8. února, které trošku připomenu, kde to skončilo 6,1 a bylo to o 0,5% bodu z těch 6,75 na 6,25, což je teďka. A dopadlo to překvapivě v tom, že to hlasování bylo 6-1, kde 6 členů bankovní rady navrhlo vlastně těch 0,5%, tím samozřejmě 6-1 jasný, a profesor Freit, čili viceguvernér, navrhl teda 0,75, takhle je to v zápise razantně. A já si myslím, že i při té váze toho jeho hlasu, že možná i ti, kteří tam byli v té bankovní radě a navrhovali jenom 0,25, tak aby možná se vyhli tomu razantnímu snížení, tak souhlasili s tou 0,5. Já si myslím, že nějak takhle to může být teďka taky. Já si myslím, že
dostaneme se pod 6.
Tak to si myslím, že se dostaneme, ale jako myslím si, že tak dobře, když mě teda teď se mě stejně by se s ně zeptala, tak já si myslím, že hodně pravděpodobné, že se dohodnou na těch 0,5% a myslím si, že znova, že by mohla být ta nová reposazba 5,75, to uvidíme. Překvapilo by mě, kdyby to šlo třeba o procento dolů, i těch 0,75, ale znova říkám, i to by mělo tu logiku prostě pro ekonomiku, pro další ty, čili obojí má logiku. Těch 0,25 to je hodně opatrný přístup, který by nepomohl té ekonomice, vyčkával by, ale taky má svoji logiku, že ještě by se chviličku tady čekalo. Takže uvidíme, je to prostě na rozhodnutí té bankovní rady.
Dobře, děkuju ti za to a dostáváme se k té poslední záležitosti, o které jsem chtěla dnes s tebou mluvit, a ty už to tady nakousil, ty jsi mi trošku sebral to poslední téma, kterým jsem tě chtěla překvapit, ale ono to mě zase až tak velký překvapení. Každopádně, vzhledem k tomu snižování úrokových sazeb, se můžeme bavit zase i o koruně, protože má to samozřejmě, je tam velká soustažnost. Jak to vidíš dále s korunou? Nebojíš se nebo nemůžeme se obávat toho, že koruna příliš oslabí vůči ostatním měnám, především vůči euru?
Dobře, no tak předně si řekněme, tak opravdu to bychom se nepřekvapili, že ono to úplně je navázané na ty úrokové sazby, a jenom připomenu zase posluchačům, oni to všichni vědí, ale pro jistotu připomenu, že každé snížení těch úrokových sazeb vlastně oslabuje korunu a že ty nižší vlastně úrokové sazby působí potom jako, nechci říct teď úplně proinflačně, ale prostě ty vysoké sazby protiinflačně, tak to takhle teď použiju pro jednoduchost, a slabá koruna je taky proinflační. Čili jinými slovy v podstatě ono to jde ruku v ruce, a proto ti členové bankovní rady, kteří třeba budou navrhovat jenom těch 0,25% dolů, tak vlastně to budou možná dělat i právě kvůli tomu, aby ta koruna v této chvíli ještě neoslabila tolik, protože ona už oslabila. Tak a teď bych řekl dvě věci, které trošku jdou proti sobě, a jsem rád, že to můžu říct právě tady v tom podcastu, protože někteří lidé, i třeba odborníci, ty dvě věci směšují nebo berou, že jdou proti sobě, a ono to tak není. Čili první, co chci říct, že jestliže koruna třeba včera 25,30, jo, proti euru mluvíme, tak to je ten pár, který nás nejvíce zajímá z hlediska koruny, měnový pár. No a jestliže to bylo 25,30, tak já tady chci říct, že to je pořád velmi, velmi silná koruna. Jo, to je silná koruna. My jsme si trošku zvykli tady, že když teda před rokem byla koruna 23,30, to bylo to vlastně maximum za těch posledních x let, jakože jo, prostě, tak jsme si říkali, tak ta koruna takhle, nebo někteří analytici, my jsme to zrovna neříkali, ale někteří analytici říkali, tak teď ta koruna takhle bude a dva bůh, jestli bude 24 a tak dále. Jenže to bylo všechno daný tím, že ta Česká národní banka vyhlásila v podstatě ústy guvernér v prosinci 2022 tu silnou korunu, takže leden, únor, březen se to takhle vlastně ta koruna se držela, že vlastně pro ten inflační diferenciál si šli ty zahraniční investoři, spekulanti. Oni vzali libry, eura, dolary, vyměnili do korun, šli si pro ty vyšší úrokové sazby, které byly, a pak se vrátili bezpečně suchou nohou, jakoby zase přes tu řeku, jo, pomyslnou, se vrátili do té svojí měny a vlastně schrábli ten úrokový diferenciál. V okamžiku, kdy ta inflace se začala snižovat a Česká národní banka přestala mluvit v té chvíli legitimně, samozřejmě proti té, nebo proto, že bude ta silná koruna, tak všichni oni odešli a koruna se posunula, teď to zjednodušuju, o koruna 24,30. Jo? No ale potom se přiblížilo snižování těch úrokových sazeb, čili to, že ta koruna teď je 25,30 nebo včera 25,30, to je důsledkem toho snížení těch úrokových sazeb, toho dvojího snížení, o kterém jsme hovořili. A myslím si, že část té bankovní rady se ji obává, že kdyby to razantní, bylo příliš razantní to snížení těch úrokových sazeb teď, tak ta koruna by mohla prolomit taky 26, to se může klidně stát, ale pořád se nic neděje. Já jenom připomenu, že mezi rokem 2013-2017, kdy byl guvernérem Miroslav Singer, tak byl kurzový závazek a koruna byla 27 nebo slabší na základě to už jsme tak jako trošku zapomněli, že jo? Čili v podstatě koruna může klidně být 26 a může být 26,50, může být i 27, že jo? Jo? Čili jako to všechno tady bylo, to se může stát a pořád to nebude drtivě slabá koruna. Slabá koruna bych viděl, kdyby byla třeba 28 nebo 29, to už jsou ty, ale je potřeba si trošku změnit nějak to v tom myšlení a zvyknout si na to, že 25, 26 to pořád proti euru není slabá koruna. Otázka je, a to je prostě, vždycky se to stane před tím měnově politickým zasedáním. Ta koruna začne oslabovat ve světle toho, že ten trh tam promítá to očekávání snížení těch sazeb a už to promítá do té koruny. A pak třeba, když to snížení těch sazeb je větší, třeba než si myslí ten trh v té chvíli, nebo než očekává, tak se ta koruna trochu vrátí. A nebo když naopak, třeba dám příklad, teď kdyby došlo k 0,25 snížení procentního bodu, třeba příští středu, a ten trh by žil v tom, že to bude 0,5 nebo 0,75, tak vlastně ta koruna sice předtím bude oslabovat, ale pak oslabí dál ještě, že jo? Jo? A co je podle mě nebezpečný, ne to vlastní oslabení, které se nějakým způsobem rozloží, ale to nebezpečí je to, že ta koruna jak předtím, tak potom začne lítat. Na tom se můžou přeživit spekulanti, když to řekneme odborně, že se zvýší volatilita, kolísavost koruny. A to je to nebezpečí. Chvilku bude 25, pak bude 26. Jo, to říkám jako modelovou nějakou situaci. A proto se mně zdálo, že by vůbec nebylo špatné vrátit se k takovému tomu modelu, že by ta ČNB, ta bankovní rada nevyhlašovala dopředu ta měnově politická zasedání, kterých je jenom 8 vlastně za rok, že jo, bylo to tak v minulém roce, je to i v tomto roce, takže když to řekneme jednoduše, bylo to 8. února, to jsme řekli, bude to 23. a pak to bude až 2. 5. a pak na konci června. Či jinými slovy, do konce června má ta bankovní rada teďka nějaké 3 možnosti, jak něco udělat s těmi úrokovými sazbami. Abychom byli přesní, ta bankovní rada nemusí čekat na to měnově politické zasedání. Oni to můžou jak kterýkoliv čtvrtek, nebo můžou snížit ty sazby, změnit ty sazby, se sejdou třeba výjimečně v pátek. Nicméně trošku se z toho stala teď takový úzus, tradice, že oni to dělají pouze na těch měnově politických zasedání a těch je málo. Čili kdyby se to rozložilo, to snižování těch úrokových sazeb lépe do času, podle mého názoru, tak by to právě odstranilo tu volatilitu, nejen tu volatilitu koruny, ale i to, že ten trh by přece před každým čtvrtkem neoslaboval korunu, že těch čtvrtků je strašně moc, že jo? Těch je, já vím, 52 do roka, že jo? Takže to by byla jedna taková možnost, takže pokud se ptáme na tohle, tak v podstatě pro mě to oslabování koruny není až takovým jako strašákem, protože si pořád myslím, že je silná jako ta její možná zvýšená volatilita, ta kolísavost.
Petře, to byla vyčerpávající odpověď. Já ti moc děkuju. Myslím si, že testem z monetární politiky si prošel lépe než na výbornou. A každopádně přece jenom tě ještě poprosím o takové nějaké lehké závěrečné shrnutí. A protože, jak jsem říkala, tak byť je březen, tak se tady vlastně spolu vidíme letos poprvé, tak si můžeme dovolit i takový celkový výhled, co si myslíš, že nás z toho ekonomického pohledu může čekat v roce 2024.
Tak jo, tak děkuju za tuhle otázku a já si myslím, že to je velmi důležité, protože ty jsi to řekla výborně, že jo? Ty jsi řekla, tak vlastně my jsme se věnovali de facto té monetární politice a to je jenom součást vlastně toho, co se děje v té ekonomice, ale taky je tady fiskální politika, té jsme se nevěnovali a to, že Česká republika nebo její ekonomika není v dobrém stavu, jo? Že jsme tím nemocným mužem Evropy, možná v této chvíli už stejně jako Německo, dokumentuje přece to, že hrubý domácí produkt klesl, ten v tom roce 2023 minus, čili budu říkat pokles, či minus 0,4% a pro tento rok ČNB plánuje, že to bude pouze plus 0,6%. Jsme jedinou ekonomikou, která z těch 27 z Evropské unie, která se nedostala na tu předcovidovou úroveň. Čili bude to, čili nějaký jásot nad tou nízkou inflací. Ano, je to příznivá zpráva, řekli jsme to na začátku, tak tím skončím. Jenom přesně kam směřuje to je otázka, to samo o sobě nestačí. Jo? Čili v podstatě ekonomika musí projít strukturálními změnami. Víme, co se děje v Evropě, jo? Nemusím teď, jo? To, co se děje v zemědělství a z hlediska stávek, to je jenom vlastně špička ledovce. Energie, to je ten klíčový problém. Ne, že jich není dost, těch je dost a doufám si, že vždycky už bude dost, ale prostě ceny těch energií a ta transformace směrem k té, prostě k tomu Green Dealu v té, jako takové té krystalické podobě, to musí dojít prostě, projít určitými změnami, takže prostě ekonomika není v dobrém stavu, takže na rozdíl třeba od toho, že třeba řeknu ano, dluhopisy, ke kterým jsme se nedostali, tak ty třeba stoupnou, akcie částečně stoupnou, ale možná spíš ty americké, než ty evropské a české, ale prostě ta ekonomika jako taková, o tom třeba budeme, nebo o tom můžeme mluvit někdy příště, tak prostě ta má velké slabiny a to, že jí za ten minulý rok zachraňoval automobilový průmysl, to by jsme klesli, kdyby tomu automovému průmyslu se nevedlo, bychom klesli o daleko více než o těch minus 0,4. Takže nechci končit nějak pesimisticky, jenom říkám, teď je potřeba k té monetární politice přidat ještě tu fiskální politiku a přidat k tomu prostě restrukturalizaci ekonomiky a ještě v rámci toho evropského řešení najít něco tam, takže je to hodně prostě věcí, které je potřeba řešit a jako snad teda, až budeme mluvit příště, tak uvidíme i nějaké to světlo na konci tunelu pro zlepšení naší ekonomiky.
Tak já ti děkuju. My bychom asi na tohle téma mohli mluvit dlouho a dlouho, ale myslím si, že pro dnešek stačí. A já ti moc děkuju, že jsi dorazil tady k nám do Broker Consulting na kávu a na povídání. Budu se těšit na příští týden, na středu, jak potvrdí nebo vyvrátí ČNB tvůj názor a tvoji predikci. Děkuju ti za to a vám všem děkuju za pozornost a mějte se krásně.
Já také moc děkuju za pozvání a budu se těšit na příště.